Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Maher Elšani i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Vučić u prvoj posjeti Ukrajini od početka ruske invazije. Dekan ESA i četvoro zaposlenih na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu uhapšeni zbog zloupotreba. Vlada Kosova izrazila spremnost da prihvati migrante deportovane iz SAD-a. Borjana Krišto u Briselu potpisala sporazum o saradnji Frontexa sa BiH. U kući napadača na školu u Gracu pronađeno oproštajno pismo. U emisiji također slušajte. Šta očekuju u Leposaviću od lokalnih izbora 12. oktobra?
Ne verujem da će da se vrati na staro, ali opet će da bude posle svih tenzija nekog boljitka za sve nas koji ovdje živimo.
Koje su prednosti AI psihoterapeuta u odnosu na ljudskog, zna Vahida Djedović?
Ona može biti dostupna svima, može dati vrlo konkretne i korisne odgovore, a i onako sažete, strukturirane, tačno zna dakle kakav odgovor da da.
Ostanite sa nama, počinjemo u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas na samitu Ukrajina-Jugoistočna Evropa, najavljeno je iz njegovog kabineta. Detalje iz Beograda prenosi Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u jednodnevnoj poseti Ukrajini. Ranije je najavljeno da se samit Ukrajina-Jugoistočna Evropa održava u Odesi, dok je prošle godine održan u Dubrovniku u Hrvatskoj. Ovo je prva poseta Vučića u Ukrajini od početka ruske invazije na tu zemlju u februaru 2022. dok predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski nije bio u Srbiji, ali je Beograd posjetila njegova supruga. Olena Zelenska i tadašnji ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba bili su u Beogradu 13. maja 2024. Vučić se nekoliko puta na međunarodnim forumima u inostranstvu sreo sa Zelenskim. Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali odbija da uvede sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Srpski zvaničnici nastavili su da održavaju veze sa Rusijom, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je 9. maja u Moskvi paradi pobede povodom 80. godišnjice pobede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Tada se sreo sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Rusija je pod sankcijama Evropske unije, Sjedinjenih država i drugih zemalja zbog invazije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.
Novosadska policija uhapsila je 6 osoba, među kojima je i dekan ESA Medicinskog fakulteta u tom gradu. Uhapšeni su pod sumnjom da su oštetili budžet države za preko 1,5 milijuna eura, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Također su prevedene 4 osobe koje se sumnjiče da su tokom studentskog protesta 2. juna gađale brašnom i jajima prostorije vladajuće Srpske napredne stranke. Među privedenima je i asistent Akademije umjetnosti u Novom Sadu, koji je kasnije pušten na slobodu. Dio akademske zajednice osudio je privođenje u Novom Sadu uz ocjenu da je riječ o pritisku vlasti na univerzitetske profesore zbog podrške studentskim zahtjevima. Slušamo Jovanu Krstić.
Pranje novca, zloupotreba službenog položaja i poreska utaja. Neka su od krivičnih dela koje se stavljaju na teret zaposlenima na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Kako je policija navela, sumnje se da su ih počinili u periodu od januara 2022. do kraja 2024. godine. Novosadska policija je, pored dekanke Medicinskog fakulteta Snežane Brkić, uhapsila i referenta i rukovodioca službe za finansijsko-računovodstvene poslove, zatim odgovorno lice za finansijske poslove fakulteta, rukovodioca u službi za pravne, kadrovske i opšte poslove, te odgovorno lice jedne studentske zadruge u Novom Sadu. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu bit će privedeni nadležnom tužilaštvu. Većina zaposlenih na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu je u štrajku, a dekanka te visokoškolske ustanove otvoreno je podržala studentske proteste i blokade koje traju duže od 6 mjeseci. U istom danu u Novom Sadu privedeno je 4 osobe pod sumnjom da su tokom studentskog protesta 2. juna gađali brašnom i jajima objekat u kom se nalaze prostorije vladajuće Srpske napredne stranke, kao i da su tada skinuli i otuđili 4 zastave Srbije. Među privedenima je i asistent Akademije umetnosti u Novom Sadu Veroljub Naumović, koji je kasnije pušten na slobodu. Neformalna mreža Slobodan univerzitet saopštila je da je privedeni profesor Filozofskog fakulteta Miloš Jocić, koji je bio jedan od redara na protestu građanskih zborova u sredu u Novom Sadu. Kažu da se on nalazi u pritvoru u policijskoj stanici u Baču. Radio Slobodna Evropa sa tim povodom obratio MUP-u, međutim za sada nema zvaničnih informacija o tome. Neformalna mreža Akademski plenum iz Novog Sada smatra da je reč o pritisku na univerzitetske profesore i, kako su naveli, odmazdi vlasti zbog podrške studentskim zahtevima. U saopštenju ocenjuju da su hapšenja vlasti, kako kažu, u cilju zastrašivanja univerzitetskih profesora. Sigurni smo da ovo neće uplašiti profesore, nego će samo dodatno ojačati njihovu podršku opravdanim zahtevima studenata, dodali su. Akademski plenum okuplja univerzitetske profesore i akademske radnike, a nastao je na talosu studentskih protesta. Ključni zahtev studenata, koji duže od pola godine blokiraju fakultete i predvode proteste širom zemlje, jeste utvrđivanje krivične i političke odgovornosti za pogibiju 16 osoba u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Odnedavno su svojim zahtevima priključili i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Iz Novog Sada, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Nakon hapšenja Milana Miličevića, lidera najveće opozicione stranke u BH entitetu Republika Srpska, Srpske demokratske stranke, postavlja se pitanje kakva je sudbina nastojanja opozicionih stranaka iz RS-a u pokušaju da sa strankama Trojke Federacije BH izoliraju Milorada Dodika i njegov SNSD u državnoj vlasti. Lider SDS-a se tereti za političku korupciju, a tokom pretresa kod njega je pronađena suma u vrijednosti od 200.000 eura. Njegovo hapšenje, saslušanje u tužilaštvu i pojavljivanje pred sudom prate protesti pristalica i članova opozicije koji traže da Miličević bude pušten na slobodu. Više u priči Gorana Katića.
Iščekivala se akcija nadležnih po pitanju eventualnog hapšenja predsjednika Republike Srpske, a iza brave je završio njegov protivnik iz vodeće opozicione stranke. Razlozi zbog kojih je Milorad Dodik, lider u entitetu vladajuće stranke Saveza nezavisnih socijaldemokrata, u problemu sa zakonom, potpuno su različiti od onih sa kojima je suočen lider Srpske demokratske stranke Milan Miličević. No, dok prvom prijeti zatvor i suspenzija obavljanja dužnosti predsjednika Republike Srpske, pritvaranje drugog za posljedicu ima komplikovanje planova za formiranje političkog bloka u Bosni i Hercegovini, koji za cilj ima izolaciju Dodika. Milorad Dodik, sa nekim od najbližih političkih saradnika, već par mjeseci izbjegava hapšenje po raspisanoj centralnoj potjernici u zemlji, u istrazi koja se protiv njega vodi zbog napada na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Miličević, koji je uhapšen u ponedjeljak, tereti se za političku korupciju u Tesliću, mjestu na sjeveru Bosne i Hercegovine u kojem je gradonačelnik. Inače, Miličevića posljednjih mjeseci prate spekulacije vezane za to što je riječ o jednom od rijetkih političara u Republici Srpskoj koji je javno podržao studentske proteste u Srbiji, započete sa zahtjevima vezanim za borbu protiv korupcije da bi se trenutno tražili vanredni izbori. Kod Miličevića je tokom pretresa pronađeno i oko 200.000 evra, za koje osumnjičeni kaže da je rezultat porodične štednje. Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka za Radio Slobodna Evropa, ocjenjuje da je Miličevićevo hapšenje ozbiljen udarac za najveću opozicionu stranku u Republici Srpskoj, kojoj se neće moći snaći tako brzo. Dodaje da je ovo dokaz da aktuelna vlast, predvođena Miloradom Dodikom, može da radi šta god hoće, što ovako objašnjava.
U ovom trenutku vrlo specifično mene duboke političke krize, ne može se dovesti u pitanje da se eventualno ne radi zaista o nekoj vrsti pritiska na opoziciju i javnost, jer ove vrste događaja imaju dvostruko dejstvo, prije svega poruku opozicije, a s druge strane mnogo važniju poruku javnosti, tu ta čeka one koji su neistomišljenici.
Slično razmišlja i dugogodišnji banjalučki novinar Vladimir Šušak, koji iz Radio Slobodna Evropa kaže kako se radi o preusmjeravanju oštrice vlasti sa novinara i civilnog sektora na političke neistomišljenike. No, Šušak je stava da opozicione Jedinstvene stranke iz Republike Srpske ipak neće odustati od pregovora oko prekompozicije vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.
Ali ja vjerujem ako postoje neke političke platforme, ako postoje drugi sagovornici relevantni, da to može da ide svojim tokom nekim kako je to zamišljeno.
Tužilaštvo je predložilo pritvor za Miličevića u trajanju od 30 dana. Inače, Miličevićevo hapšenje za sada je završnica policijskih provjera obavljanih oko ovog političara i njegovih saradnika, na što podsjeća Đorđe Vujatović, urednik portala gerila.info.
Sigurno da je u ovom trenutku veliki pritisak na Milana Miličevića i taj jedan dio SDS-a koji se nalazi, ajde da kažemo, pod nekim optužbama i optužnicama, a vidimo da to u stvari najpopularniji dio SDS-a kod naroda. Dakle, ono što je indikativno, u posljednjih nekoliko mjeseci pozive za davanje izjava dobili su Jovica Radulović koji je predsjednik glavnog odbora, Milan Miličić koji je predsjednik SDS-a i vidjeli smo Ljubiša Petrović, gradonačelnik Bjeljine, dakle tri veoma jaka i čvrsta, dakle gradska ili opštinska odbora, dakle koji, daj da kažemo, gdje se nalazi i najveći broj pristalica SDS-a.
Želimir Nešković, potpredsjednik Srpske demokratske stranke, nije mogao u ovom momentu da kaže kako će izgledati rukovođenje strankom u slučaju dužeg pritvaranja Miličevića. Istakao je kako statut stranke predviđa da u slučaju spriječenosti stranačkog lidera da obavlja dužnosti, njegovu funkciju privremeno obavlja predsjednik glavnog odbora stranke. Nešković za Radio Slobodna Evropa kaže da će, bez obzira na hapšenje lidera stranke, SDS nastaviti sa realizacijom ciljeva zacrtanih u platformi koju je ta stranka u saradnji sa PDP-om i Listom za pravdu i red potpisala sa strankama Trojke iz Federacije Bosne i Hercegovine početkom maja.
Pa ne mijenja, ne. Mi radimo ono sve što smo potpisali u platformi. Znači mi iz opozicije iz Republike Srpske u partnerstvu sa strankama iz Federacije.
Platforma je najavljivana kao spasonosno rješenje koje će odblokirati državne institucije i evropski put zemlje. Iz koalicije Trojka, koju čine Socijaldemokratska partija BiH, Narod i pravda i naša stranka, za sada se nisu oglašavali u hapšenju Miličevića. Na upit zašto je to tako, lider Naroda i pravde i ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković za Radio Slobodna Evropa je rekao kako pomno prate situaciju, te da će u narednih nekoliko dana reagovati kada se rasvjetli ta priča.
Potpuno smo predijeljeni za razgovore sa SDS-om, PDP-om i strankom Nebojše Vukanovića. I dalje, zato što oni pokazuju svijest u aktualnom trenutku. Ne slažemo se oko mnogo stvari, ali prije svega smo predijeljeni za mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, što SNSD je svim silama potkopava. I druga stvar, predijeljeni smo za evropski put, za razvoj ekonomije Bosne i Hercegovine. To je ključni cilj Trojke.
O hapšenju se nisu oglasili ni u kancelariji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, niti su o tome odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa. A upravo je visoki predstavnik Kristijan Šmit izjavio prije nekoliko dana kako je Bosni i Hercegovini potrebna politička koalicija koja se pridržava Dejtonskog okvira i koja radi ka napretku prema Evropskoj uniji. Rečeno je to nakon sastanka Savjeta za implementaciju mira, kojem su prisustvovali predstavnici Trojke, opozicije iz Republike Srpske te Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. SDS sa PDP-om i Listom za pravdu i red nije podržala secesionističke poteze Dodikove vlasti u Republici Srpskoj, smatrajući ih vrlo opasnim za opstanak ovog entiteta i udarom na ustavni poredak Dejtonske Bosne i Hercegovine. Tokom razgovora sa Trojkom najavili su i da bi mogli podržati evropske zakone. Ipak i bez hapšenja Miličevića realizacija platforme je zapela, jer po sadašnjem omjeru snaga opozicionim partijama iz Republike Srpske i Trojki u Federaciji Bosne i Hercegovine nedostaje po nekoliko glasova u oba doma državnog parlamenta da bi iz igre eliminisali Milorada Dodika i njegove SNSD. Bez Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine nemaju većinu u predstavničkom domu, dok u Domu naroda SNSD može do u nedogled blokirati smjenu svojih ministara. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
U ruskim napadima dronovima na dva distrikta ukrajinskog grada Harkiva poginule su tri osobe, dok je više desetina ranjeno. Gradonačelnik Harkiva Igor Teherov izjavio je da je bilo 17 udara dronovima, uključujući direktne pogodke na višespratnice, privatne kuće, igrališta, preduzeća i javni prevoz. Detaljnije Srđan Janković.
Zvaničnici iz Kijeva zaduženi za razmjenu zarobljenika su u srijedu izvijestili da je Ukrajina preuzela 1212 tijela poginulih vojnika kao rezultat repatrijacijskih aktivnosti. Objavljene su i fotografije sa terena na kojima se vide pripadnici Međunarodnog komiteta Crvenog krsta na neodređenoj lokaciji kako prolaze pored nekoliko kamiona hladnjača. Paralelno traju intenzivni napadi Rusije na Ukrajinu, a konkretno Harkivsku oblast, gdje su izazvani požari u 15 stambenih jedinica u petospratnoj zgradi u okrugu Slobitski, dok je nekoliko kuća pogođeno u okrugu Osnovljanski, naveo je gradonačelnik Harkiva Igor Terehov. Guverner Harkivske oblasti Oleg Sinehubov rekao je na Telegramu da je 9 ranjenih, uključujući djevojčicu od 2 godine i dječaka od 15 godina, hospitalizovano. Rusija je pojačala bombardovanja Ukrajine uprkos pregovorima o okončanju nasilja, koji za sada nisu donijeli rezultate, dok Moskva i dalje odbacuje pozive za bezuslovni prekid vatre. Napad je uslijedio nakon drugih velikih napada na Harkiv i druge ukrajinske gradove u posljednjih 7 dana, u okviru pojačanog bombardovanja za koje je Moskva rekla da je odmazda za napade dronom u kojima je uništeno 10 ruskih bombardera dugog dometa. U međuvremenu, američki sekretar za odbranu Pete Hassett u Washingtonu je izjavio da će budžet Sjedinjenih Država za 2026. godinu smanjiti vojnu pomoć Ukrajini. Ova administracija ima vrlo drugačiji stav o tom sukobu, rekao je Hassett pred kongresnim odborom u utorak. Vjerujemo da je pregovaračko mirno rješenje u najboljem interesu obje strane i interesa naše nacije. Portparol Ukrajinskog ministarstva spoljnih poslova Georgij Tihij rekao je ranije da vojna pomoć iz Sjedinjenih Država i dalje pristiže, te da ukrajinske diplomate rade na tome da se ona nastavi. Američki ambasador pri NATO Matthew Whitaker izjavio je 4. juna da Trumpova administracija još nije donijela odluku o budućoj pomoći Ukrajini, jer je trenutno fokusirana na očuvanje sposobnosti predsjednika Trumpa da okonča neprijateljstva. Tokom jučerašnjeg dana predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je na konkretnu akciju, a ne na tišinu, kako bi se okončao rat koji traje više od 3 godine. Zvaničnici u Odesi saopštili su utorak da su 2 osobe poginule u tom južnom lučkom gradu, gdje su napadima najmanje 10 ruskih dronova oštećeni zavod za transfuziju krvi, porodilište i zgrada hitne medicinske pomoći. U Donjeckoj oblasti zvaničnici su rekli da su najmanje 3 osobe poginule, a 8 je povrijeđeno u napadima koji su oštetili više kuća i stambenih objekata. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo navelo je da je Rusija do juče ispalila 315 dronova širom zemlje, od kojih je 277 oboreno. Također su saopštili da je svih 7 projektila koje je Rusija lansirala oboreno. A u Odesi počinje samit Ukrajina i Jugoistočna Europa, kome će prisustvovati predsjednici Crne Gore i Srbije Jakov Milatović i Aleksandar Vučić. Pored njih učestvuju novoizabrani predsjednik Rumunije, predsjednica Moldavije i premijeri Hrvatske, Grčke i Bugarske, kao i drugi. To je prva Vučićeva posjeta Ukrajini od početka ruske vojne invazije od 2022. Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali odbija da uvede sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Bosna i Hercegovina se suočava sa sve manjim brojem učenika i studenata. U posljednjih 5 godina broj upisanih studenata smanjen je za 13.000, dok je broj srednjoškolaca opao za 5.000. Iako obrazovne institucije nastoje prilagoditi programe i uvesti nova zanimanja, demografski pad, odlazak mladih u inostranstvo i neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada predstavljaju ozbiljne izazove. BiH posljednji put bilježi pozitivan prirodni priraštaj 2008. godine, dok poslovna zajednica upozorava na manjak od preko 30.000 radnika. Više o ovoj temi zna Gojko Veselinović.
Za Stevaniju Ciganović, koja je ove godine završila elektrotehničku školu u Banja Luci, nedostatak praktičnog obrazovanja između ostalog jedan je od razloga zbog kojih je ova 18-godišnja Banja Lučanka odlučila da svoje visoko obrazovanje nastavi u inostranstvu.
Ja se šalim, ne znam da bi znala zamijeniti ovaj osigurač ili prijavnicu. Ali stvarno, mi na praksi, eto, pomenuli ste to tortijanje pločicu, ja sam 2 godine na praksi tortijala pločicu.
Studije elektrotehnike planira upisati u Sloveniji, jer smatra da su njihovi planovi, programi bolji i u skladu sa vremenom.
I vidjela sam dosta kvalitetne, da kažem, i planove i programe, koji prate današnje trendove, također kabinete, dakle kompletne univerzitete koji su jako dobro opremljeni.
Ona je samo jedan od mnogih maturanata srednjih škola u BiH koji odlazi van zemlje na fakultet. Bosna i Hercegovina u posljednjih 5 godina ima skoro 13.000 manji broj upisanih studenata i 5.000 manje upisanih srednjoškolaca. Zabrinjavajući podaci stižu u trenutku kada fakulteti raspisuju konkurse za upis studenata i kada se srednje škole pripremaju da prime đake u novoj školskoj godini. Prema podacima Agencije za statistiku u BiH u tekućoj školskoj 2024-25. godini ukupno je bilo upisano 70.646 studenata, od čega se na prvu godinu studija upisalo 21.604 studenta. Samo godinu ranije na fakultetima u BiH bilo je upisano 5.000 više studenata, dok je prije 5 godina na visokom obrazovanju bilo skoro 83.000 studenata. Kada su u pitanju srednje škole, prošle godine u BiH upisano je 108.000 učenika, dok je u školskoj 2019-2020. bilo upisano skoro 113.000 srednjoškolaca. Ako se uzmu u obzir demografski pad i odlazak mladih u inostranstvo, trend pada broja studenata će se nastaviti, kaže za Radio Slobodna Evropa demograf Aleksandar Čavić.
Imajući u vidu da smo mi zemlja koja ima negativni migracioni saldo i imajući u vidu da praktično svaka sljedeća generacija je bila malobrojnija od one prethodne. S druge strane, na taj smanjen broj rođenih tokom vremena djeluje emigracija.
Iz Ministarstva prosvjete Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa su istakli da su planirali upis 10.000 srednjoškolaca u novu školsku godinu. Sa druge strane, u tekućoj školskoj godini 9. razred osnovne škole završava tek 9.500 đaka, što je za 300 učenika manje nego prethodne godine. Koliko đaka se planira upisati u Federaciji BiH još nije poznato jer nadležnost nad obrazovanjem, a samim tim i objavljivanjem i pravljenjem lista za upis su na kantonima, kojih ima 10 u ovom BiH entitetu. Istovremeno, još svi univerziteti i fakulteti u zemlji nisu raspisali konkurse za upis novih studenata, pa se ne zna koliko ih se očekuje u ovoj školskoj godini. Jedan od razloga smanjenog broja studenata je promjena prioriteta kod mladih. Mnogi se odlučuju na zapošljavanje odmah nakon srednje škole umjesto na nastavak obrazovanja. Poslodavci tvrde da privreda ima izraženi nedostatak radne snage u gotovo svim sektorima, a da to ne prati upisna politika. Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske, kaže da tržište rada u BiH zjapi za 30.000 radnika kojih nema na tržištu.
U ovom momentu privreda ima izražen nedostatak radne snage u gotovo svim oblastima, nedostaju zanatska zanimanja od građevinske industrije gdje su stolari, zidari, tesari pa do drugih zanatskih zanimanja kao što su kožari, obućari, drvoprerađivači i ostalo.
On smatra da je problem i dalje stav roditelja, koji često usmjeravaju djecu ka zanimanjima koja u ovom trenutku nemaju veliku tražnju na tržištu, umjesto ka onima koja omogućavaju brže zapošljavanje. Mladi konstatuju da obrazovanje u BiH ne prati potrebe tržišta i da je sistem obrazovanja zastario. Poslovna zajednica poručuje da se na tržištu rada stavlja fokus na vještine poput digitalnih kompetencija, analitičkog razmišljanja i komunikacijskih sposobnosti umjesto formalnih diploma. Dok se ne usklade upisna politika, potrebe tržišta i potrebe mladih, zabrinjava podatak Agencije za statistiku BiH da je pozitivan prirodni priraštaj BiH posljednji put imala 2008. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Tražiti psihološku pomoć kod velikog broja građana Bosne i Hercegovine izaziva osjećaj stida, no za one koji se ne usuđuju potražiti pomoć lekara, psihoterapeutkinja Vahida Djedović došla je na ideju da napravi prvog AI psihoterapeuta. Njeno ime je Zara Zlatar, a raspolaže sa oko 100.000 naučnih članaka i 10.000 knjiga iz oblasti psihoterapije i psihologije. Da li vještačka inteligencija može dostići nivo i znanje ljudskog psihoterapeuta, poslušajte u priči, a ide Đugum.
Prva pomoć za mentalne probleme, dostupna svim građanima, tako se može objasniti uloga AI psihoterapeuta. Savremeni način života donosi stres, anksioznost, depresiju, a psihoterapeut nije svima jednako dostupan.
Ona može biti dostupna svima, može dati vrlo konkretne i korisne odgovore i onako sažete, strukturirane, tačno zna dakle kakav odgovor da da.
Kaže Vahida Djedović, psihoterapeutkinja koja je osmislila aplikaciju Zaru Zlatar, dostupnu svima i u svako doba. Kako kaže, Zara Zlatar zna 20 psihoterapijskih pravaca i preko 100.000 naučnih radova i kupi s interneta samo ono što je naučno potkrijepljeno, za razliku od ChatGPT-a.
Kad joj postavite pitanje, ona se ponaša i odgovara kao bilo koji drugi psihoterapeut, samo naravno što ona ne može nikad zamijeniti ljudskog psihoterapeuta i ona to sama kaže kad negdje prepozna u razgovoru, ona obavezno kaže obratite se ljudskom psihoterapeutu. Zašto da se obrati ljudskom psihoterapeutu? Pa zato dakle ono što nama danas nedostaje i zašto smo mi tako udaljeni i zašto smo zapravo negdje tako nesretni jeste upravo zato što nemamo taj osjećaj prisutnosti, nemamo osjećaj da nas neko pažljivo sluša, nemamo osjećaj da nas neko razumije. Recimo to je ono po čemu se razlikuje Zara Zlatar, vještačka psihoterapeutkinja od mene, od ljudskog, bilo kojeg drugog psihoterapeuta.
A kako vještačka inteligencija pristupa ljudima kojima treba psihološka pomoć, najbolje pokazuje anegdota koju je za Radio Slobodna Evropa ispričala njena izumiteljica i psihoterapeutkinja Vahida Djedović.
Na kongresu psihoterapeuta postalo jedno zanimljivo pitanje jer smo imali jedan setting o vještačkoj inteligenciji i ja sam predstavila tu svoju Zaru jer sam je pitala jednom šta bi ti Zara uradila kad bi došao klijent koji bi ti rekao ja sada želim ovog momenta da se ubijem, ali hoću jedan dobar razlog da mi daš da se ne ubijem. I onda sam razmišljala šta bi ja uradila jel, u tom slučaju. Ja bih rekla ali ipak ste tu, ipak ste došli, znači da ipak jedan dio vas želi da živi. Ja sada želim da razgovaram sa tim dijelom vas koji želi da živi. Međutim, bilo je tu neki stotinjak psihoterapeuta, postavila sam im isto pitanje šta bi oni uradili da im neko dođe jel, sa takvom idejom. Svako je dao neke svoje odgovore, bilo je tu i vrlo duhovitih odgovora, međutim, niko nije dao odgovor kao što je rekla Zara. Ona kaže, hoćeš konkretan odgovor? Evo ti konkretan odgovor. Ti nisi tvoja bol. Ti nisi tvoje trenutno stanje. Svi ljudi, većina dakle ljudi koji su prošli sličnu situaciju kao ti i poslije kad govore o tome, dakle govore koliko je to jeste zaista bolno, ali važno je da odvojiš svoju bol od sebe, važno je da odvojiš svoju bol od svoje ličnosti. I recimo, meni je to bilo fascinantno.
Kako AI može prepoznati empatiju ako nije ljudsko biće? Djedović objašnjava.
Pitam ja nju kako možeš prepoznati kako se neko osjeća. A ona kaže, ja sam tako strukturirana da zapravo u porukama čitam kako je neko napisao, jel da? Jer mi u porukama, kad mi komuniciramo sa porukama, onda možemo primijetiti kad je neko ljud, kad je neko distanciran, kad je neko zainteresovan. A možemo iščitati u onom praznom prostoru i načinu na koji neko kaže.
I ono najzanimljivije, a to je istraživanje. Poslušajte kako radi AI psihoterapeut, a kako ljudski.
Radila sam sa svojim klijentima, ali nakon 2 mjeseca sam dobila dobre rezultate. Uzela sam neke klijente koji su razgovarali samo sa Zarom Zlatar i neke klijente koji su razgovarali samo sa mnom. Uglavnom su imali anksioznost i onu blaži oblik depresije. Nakon 2 mjeseca, znači to je 8 seansi, su svi imali, svaka seansa je trajala po 45 minuta, a dobila sam rezultate da je ipak ljudski psihoterapeut napravio bolje rezultate od Zare Zlatar, upravo zbog ovoga što sam rekla. Premda ni Zara Zlatar, dakle, nije za zanemariti i ona je dala rezultate, ali ljudski terapeut je negdje ima više postotaka pozitivnih efekata takve psihoterapije.
Vještačku inteligenciju svakodnevno koristi sve više ljudi za različite probleme. Kod nekih se javlja i strah zbog pretjeranog korištenja ChatGPT-a, ali korist tehnološkog napretka može biti značajnija i veća od štete ako se pametno koristi. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 i u ponoć. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja. Poštovani slušaoci, tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornice su bile Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Bilo je riječ o tome zašto je Zagreb prešutio francusko-njemački non-paper u kojem se najavljuje aktivnija uloga Evropske unije prema krizi u Bosni i Hercegovini, a Beograd proglasio da taj dokument ugrožava Republiku Srpsku. Ima li razlike između premijera Plenkovića i predsjednika Hrvatske Milanovića u ponašanju prema Bosni i Hercegovini? Zašto je Vučić tako čvrsto stao uz Dodika otkako je on osuđen za nepoštovanje odluka visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu? I da li Zagreb podržava djelovanje Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata, u sadašnjoj krizi u BiH? Razgovaralo se i o tome ko je kome više potreban, Vučić Dodiku ili Dodik Vučiću. Zašto je Dodik vrlo često bio radoviđen gost u Zagrebu? Da li je dugoročni cilj Srbije pripajanje Republike Srpske, a Hrvatske je federalizacija Bosne i Hercegovine? Kao i o tome, može li se Bosna i Hercegovina stabilizovati dok Beograd i Zagreb ne prestanu da na njoj vježbaju svoje patriotske mišiće? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Naše sagovornice su Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Gospođo Pusić, nedavno se pojavio francusko-nemački non-paper o Bosni i Hercegovini. Iako je to nezvanični dokument, čije postojanje nisu potvrdili ni Pariz ni Berlin, čini se da nagoveštava mnogo aktivniji pristup Evropske unije prema krizi u Bosni i Hercegovini, koja je po mnogim procenama najdublja od rata. Da li je u Hrvatskoj bilo zvaničnih reakcija na pojavu tog dokumenta?
Nije bilo nikakvih službenih reakcija na pojavu tog dokumenta. Čak se tom dokumentu nije u medijima pridavalo mnogo važnosti, ali mislim da je vrlo zanimljiva reakcija tamo gdje je bilo, a i tamo gdje nije bilo, na taj dokument. I drugo, mislim da je zanimljivo da se takav jedan dokument pojavio. Mislim da on prvenstveno proizlazi iz njemačke aktivnosti u regiji. Naravno, mogu postojati druge interpretacije, ali moje mišljenje da u ovom vremenu kad su tako velike krize, globalne svjetske krize, svjetska promjena savezništava, velike globalne geopolitičke promjene, da je regija Zapadnog Balkana ili Jugoistočne Europe, a posebno Bosna i Hercegovina, komplicirani problemi koji se međutim mogu riješiti. Jer ima mnogo problema koji su vrlo važni za Europu, ali koje Europa ima u najmanju ruku velikih problema da riješi i da adresira. Ovo u tom svom kaosu je jedan problem koji je sigurnosno, mislim, važan za Europu, a istovremeno riješiv ili barem lakše riješiv od svega ostaloga s čime je Europa suočena.
Gospođo Biserko, vrh Srbije je vrlo dramatično reagovao na pojavu non-papera u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Aleksandar Vučić je sazvao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, a da bi sve izgledalo što dramatičnije, nakon sednice je načelnik generalštaba saopštio da non-paper ugrožava Republiku Srpsku, a do sada se nikad nije desilo da vojska saopštava zaključke Saveta za nacionalnu bezbednost. Zašto je to Vučić uradio?
Zato što francusko-nemačka inicijativa može označiti početak preokreta u smislu onom u kome je Vesna govorila, odnosno da region postaje bezbednosni prioritet Evrope i u tom smislu sve nove politike, posebno Nemačke, pre svega se osvrću na tu stranu problema, a očigledno je da je Bosna došla do kritične tačke, odnosno da je Republika Srpska prešla crvenu liniju. Ona je svih ovih godina išla u tom pravcu, ali Evropa i Amerika su nažalost revisale ponašanje i Dodika i Beograda, odnosno Vučića, i na neki način je podilazila pre svega Beogradu, očekujući neku vrstu okretanja Srbije od Rusije ka Zapadu, što se naravno nije desilo i ta politika nije dala nikakve rezultate, naprotiv. E sad, francusko-nemačka inicijativa, ono se odnosi i na Srbiju, s obzirom da je ona glavni zaštitnik. Beograd podržava Republiku Srpsku, bez Beograda ona ne bi ni postojala, ekonomski, finansijski i sve ostalo. Na neki način se može tvrditi da je Republika Srpska već deo tog srpskog sveta na kojem se radi intenzivno od 2013. kada su naprednjaci došli na vlast i u tom smislu ovo jeste opomena Beogradu koji je, kao što sami kažete, veoma dramatično reagovao. Nije Vučić saopštavao, nego
načelnik generalštaba.
Načelnik generalštaba isto pokazuje pokušaj dramatizacije svega toga. Mora se imati u vidu da je Beograd, odnosno predsjednik Vučić i njegov režim u vrlo ozbiljnoj situaciji u samoj Srbiji, da on ne može više da se odnosi prema Dodiku na isti način kao što se odnosio svih ovih godina.
Gospođo Pusić, kako uopšte zvanični Zagreb reaguje na krizu u Bosni i Hercegovini? Ima li razlike između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića?
Nijedan ni drugi ne reagiraju iz nekog interesa specijalnog za Bosnu i Hercegovinu, pa čak niti specijalnog interesa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, nego u prvom redu pokušavajući uhvatiti jedan dio birača u samoj Hrvatskoj koji su osjetljivi na tu temu, bilo zato što potječu iz Bosne i Hercegovine, bilo iz nekih drugih razloga. Ali u svakom slučaju predsjednik Milanović je promijenio svoj stav u odnosu na ono što je imao kad smo mi zajedno bili u vladi koju je on vodio, naravno, i gdje je bio premijer. I počeo braniti neki čudni, tvrdo nacionalistički, odnosno tvrdo čovičevski stav vezano na Bosnu i Hercegovinu. Smatrajući da mu to na neki način ide u prilog i, kao što su predsjednički izbori pokazali, izgleda da mu je išlo u prilog, iako mu je možda najviše od svega išao u prilog vrlo slabi kandidat HDZ-a. Što se premijera Plenkovića tiče, on ima drugu situaciju. On, koliko ja razumijem i vidim, njegov interes za regiju je prije premali nego preveliki. Međutim, u njegovoj stranci barem pola vodstva njegove stranke je iz Bosne i Hercegovine.
Gospodin Biserko, često se spekulisalo o tome da odnosi između Aleksandra Vučića i Milorada Dodika nisu baš najbolji. Jedno vreme je bilo naznaka da je Vučić spreman da ga obuzda u njegovim separatističkim namerama. Međutim, otkako je Dodik, nakon što je osuđen na godinu dana zatvora zbog nepoštovanja odluka visokog predsjednika, krenuo sa snažnom separatističkom kampanjom, Vučić čvrsto stoji iza njega.
Mislim da je tvrdnja da su oni u lošim personalnim odnosima, po mojem mišljenju, sporna, zato što se ne radi o njihovom ličnom odnosu prema Republici Srpskoj, već je to državna politika iza koje stoje određeni lideri, najveći deo političke elite u Srbiji. Republika Srpska je glavni, da kažem, ratni dobitak od kojeg će Srbija teško da se odrekne. Ona je svih ovih godina uložila ogromna sredstva jer Republika Srpska ekonomski opstaje zahvaljujući Beogradu. Ona je integrisana u kulturno-informativni prostor srpskog sveta. A naravno, kada je Dodik prekoračio crvenu liniju i kada mu je doneta ta presuda da je Vučić stao iza njega, otišao u Banja Luku i u svom obraćanju javnosti rekao da nisu samo Srbi u Republici Srpskoj ugroženi, nego već u celom regionu. Taj njegov pokušaj da se izveze krize iz Srbije i u Republiku Srpsku, odnosno Bosnu, nije uspela i u tom smislu on u ovom momentu ne može mnogo pomoći Dodiku, jer je sam svakodnevno suočen sa svojim opstankom. On je delegitimisan u velikoj meri, ovi što se dešava u ovoj veoma dubakoj krizi političkoj, ekonomskoj i pre svega moralnoj. On nema prostora da sada čvrsto stane iza Dodika.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornice su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Pusić, ima li Dragan Čović, lider bosansko-hercegovačkih Hrvata, podršku Zagreba za poteze koje trenutno vuče, a koji produbljuju krizu u Bosni i Hercegovini? Recimo, on sada čuva Dodika i odbija da se na nivou Bosne i Hercegovine formira vladajuća koalicija u kojoj bi umjesto Dodikove stranke bila opozicija iz Republike Srpske, što bi otvorilo izlazak iz krize. A imam utisak da mu Zagreb daje podršku u tom njegovom ponašanju.
Pa sad, naravno, pitanje je koji Zagreb.
Mislim vrh.
Da, možda Milanović malo žešće od same vlade, ali de facto Hrvatska dugi niz godina ima u Bosni i Hercegovini politiku koja je direktno protiv hrvatskih interesa. Dakle, protiv interesa Republike Hrvatske, da tako kažem, vrlo jasno. Jer je apsolutno hrvatski interes u svakom pogledu da Bosna i Hercegovina konačno dobije šansu da se počne polako, pomalo približavati tim evropskim integracijama, kakve god bile da bile, jer je to za Hrvatsku apsolutno i sigurnosno, i ekonomsko, i prometno, i kako god hoćete pitanje. A sa ovakvom politikom ta mogućnost se samo udaljuje. Argument da se Čoviću daje podrška za bilo kakvu vrstu ucjene je da su izbornim zakonom Hrvati u Bosni i Hercegovini obespravljeni, odnosno ne može se baš reći da su obespravljeni kad pogledate sastav vlade i svih drugih tijela, ali da oni nisu, za razliku od Bošnjaka i Srba, nisu u mogućnosti da izaberu svog člana predsjedništva. I to se već godinama pokušava riješiti promjenom izbornog zakona, čemu postoji veliki otpor. Međutim, momentalno je, da ne ulazim u detalje jer je to još vrlo u povojima kao rješenje, ali momentalno je na vidiku nešto drugačije rješenje koje ne bi bilo promjena izbornog zakona, nego bi bilo promjena načina izbora predsjednika, odnosno članova predsjedništva, koje bi onda riješilo taj problem. Kad bi se taj problem riješio, ne znam što bi bila dalje Čovićeva uloga, jer nestaje ovaj glavni argument, iako je taj argument naravno šupalj, jer se nije koristio kad je Čović bio izabran u predsjedništvo, u prvom redu iz unutrašnje političkih razloga u Hrvatskoj, se vodi jedna politika koja malo vrlo agresivno otvoreno, a malo, ajmo reći, umjerenije, ili što bi mi u Zagrebu rekli, sa figom u džepu.
To se meni čini da je najviše se vodi politika sa figom u džepu.
To je vrlo popularna politika.
Gospođo Biserko, rukovodstvo Srbije svaki čas ponavlja da su Srbi u Bosni i Hercegovini ugroženi i da Bošnjaci uz pomoć Zapada hoće da im ukinu Republiku Srpsku. Da li je ta priča prihvaćena u Srbiji?
Uglavnom jeste, zato što je propaganda svih ovih godina, ne samo za vreme Vučića, nego i ranije. Zapravo ta propaganda je uvek antizapadna, znači Zapad je antisrpski, kao što je i Haški tribunal i sve ono što dolazi sa Zapada. I nažalost moram da kažem da javno mnjenje jako antizapadno orijentirano. Tako može se reći da tu vlada jedna opšta konfuzija kada je reč o onome šta se dešavalo i naravno šta je danas Bosna i Hercegovina i Republika Srpska. Uglavnom ona se tretira kao država, rat se tretira kao oslobodilački rat Srba u Bosni i Hercegovini, tako to je dosta duboko jer se na tome radilo svih ovih godina i to će biti jedan vrlo težak zadatak kogod bude došao na vlast posle Vučića i bude zainteresovan da raščisti neke stvari ne samo u Srbiji, nego pre svega i njen odnos prema regionu i ratovima iz 90-ih. To je nešto što ostaje jedan veoma težak zadatak za društvo u Srbiji.
Gospođo Pusić, Dodik je često bio rado viđen gost u Zagrebu. Nije bilo ograđivanja od Dodika kad je najviše ugrožavao Bosnu i Hercegovinu. Nisu im čak smetali ni njegove izjave o Jasenovcu. Da li vrh hrvatski to radi jer ocenjuje da savez između Dodika i Čovića štiti malobrojne Hrvate u Bosni i Hercegovini od majorizacije Bošnjaka, a s druge strane Dodiku je vrlo značajno da je u dobrim odnosima s Hrvatskom jer je Hrvatska članica Evropske unije. Da li je u stvari reč tu o uzajamnoj koristi?
Svakako je riječ o tome da oni misle da od toga imaju uzajamnu korist. Ne znam koliko je to istina, naročito što se Hrvatske tiče. Mislim da i Hrvatska, a bome i Hrvati u Bosni i Hercegovini mogu imati samo štete od toga. Ali možda određeni segment političke elite ima koristi od toga, naročito u izborima i u kampanjama. Dodik je kako kad. Nekad bio radoviđeni gost, nekad je bio neradoviđeni gost, a nekad nije bio gost uopće.
Pa, u vaše vrijeme znam da nije bio gost uopće, ali u posljednjih godina je, Boga mi, vrlo često bio gost, najviše kod Milanovića.
Najviše kod predsjednika, da, da. A u hrvatskim, ne svima, ali dijelu političkih elita je stav, to što sam ja često govorila, Čović bi htio kad naraste biti Dodik. Dakle, njima imponira ta sposobnost Dodika da ucjenjuje, da se igra države, da pravi neke kvazi institucije koje izgledaju kao država. I donedavno im je jako imponiralo to zaleđe koje je imao u Rusiji, odnosno u Putinu. Čović također računa na to zaleđe, iako to nije prirodni savez. U međuvremenu je to postalo nešto malo manje sigurno, tako da se tu situacija mijenja, ali budući da su Hrvati dio federacije, a nemaju posebnu administrativnu jedinicu, gdje kad čujete u Bosni i Hercegovini da su entiteti hijerarhijski iznad države, što je naravno apsurdno i nemoguće, ali do te mjere ta propaganda radi da čak i takve konstrukte stvaraju. Budući da Hrvati nemaju tu vrstu administrativne jedinice, onda u pokušaju da osiguraju da Hrvati biraju svog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, onda gledaju u Dodiku moćnijeg saveznika u toj borbi, ali de facto mislim da je to više odmoć nego pomoć. Dakle, da u tom pogledu ih samo udaljava od one situacije u kojoj bi faktički se mogli pomaknuti prema napred, a to je evropski put.
Gospođo Biserko, ko je kome više potreban? Dodik Vučiću ili Vučić Dodiku?
Mislim da svako od njih ide svojim putem s obzirom na te pritiske koji dolaze sa zapada i te nove strategije i politike koje se primenjuju na Zapadnom Balkanu. Drugo, jedan i drugi su se oslanjali na Rusiju i rusku podršku, pogotovo Milorad Dodik koji je, rekla bih, glavni eksponent ruske politike na Balkanu.
Znači, vi mislite da svako od njih igra svoju igru?
Svako od njih se bori za svoj opstanak. Situacija zapravo nalaže da svako od njih se bori za sebe. Pogotovo što opozicija u Republici Srpskoj nije spremna da dine za Milorada Dodika i koliko razumem, oni su sad u nekim pregovorima sa trojkom u Sarajevu, što može biti nekakav pomak i otvaranje nekog prostora ka reformama.
Gospođo Pusić, da li Evropska unija traži od Hrvatske da podrži Bosnu i Hercegovinu na evropskom putu, odnosno da se angažuje u tom pravcu?
ne samo da traži, nego Hrvatska cijelo vrijeme samu sebe ističe kao državu koja najviše podržava Bosnu i Hercegovinu na putu prema Europskoj uniji, ali u stvarnom životu, da tako kažem u praksi, je to puno upitnije. Hrvatska bi mogla stvarno odigrati neku evropsku ulogu sa državama u regiji, u prvom redu Bosnom i Hercegovinom, na tom putu prema Europskoj uniji. Hrvatska to cijelo vrijeme ističe, tako da nemaju ko u Europskoj uniji tjerat na to.
Ali dobro, kad oni vide da to ne radi, da li vrši pritisak, to počne da radi.
U ovom času ne postoji pritisak na Hrvatsku. Istovremeno, neke od država, recimo Velika Britanija, koja nije Europska unija, ali koja je vrlo prisutna i aktivna u našoj regiji, je jedna od država koja pokazuje i veliki interes za Bosnu i Hercegovinu i možda malo veće razumijevanje. Njemačka također. Odatle bi mogao krenuti konstruktivni pritisak i unutar Bosne i Hercegovine i na hrvatsku službenu politiku da to što govori i to što je hrvatski objektivni interes, apsolutno je hrvatski interes da Bosna i Hercegovina zadovolji kriterije barem minimalne i bude članica Europske unije, kao što sam rekla u prvom redu sigurnosti, da to se onda i provodi na djelu, a ne da se zapravo cijelo vrijeme igra te igre koje smo već spominjali, politike sa figom u džepu.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornice su Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Biserko, šta je dugoročni interes srpske politike prema Bosni i Hercegovini? Da li je to prelazak preko Drine i pripajanje Republike Srpske Srbiji?
Da, u suštini to je projekat koji je zapravo oživljen 2013. uz podršku Rusije i od tada se radi intenzivno na tom projektu i može se reći da je Republika Srpska u velikoj meri integrisana u srpski svet. Pre svega preko nekoliko važnih dokumenata, odnosno strategija za dijasporu, a drugi je važan povelja o srpskom kulturnom prostoru preko kojeg se srpski narod u Republici Srpskoj, ali u cijelom regionu drži zapravo na jednoj matrici koja određuje njihov zajednički identitet i koji sprečava njihovu integraciju u susjedne zemlje gde žive, jer navodno neće Sarajevo određivati kakav će kulturni identitet Srba u Bosni i Hercegovini biti. Znači, taj projekat je bio moguć da se u tolikoj meri realizuje zbog neodlučne politike Evropske unije koja je verovala ili percipirala Vučića kao faktora stabilnosti, koja je mislila da će preko njega primiriti Milorada Dodika. Oni su kao dvojac vrlo vešto igrali ulogu između Rusije i Evropske unije, s tim što su od Evropske unije uzimali pare, to je više služio kao bankomat za neke projekte koji su bili neophodni, a Rusija je zapravo bila njihova prava okusnica. I u tom smislu Vučić je imao veliki prostor za realizaciju tog projekta.
Gospođo Pusić, deklarativno i hrvatski vrh i hrvatska politika je za evropski put Bosne i Hercegovine, ali ispod toga postoje tendencije da se podrži treći hrvatski entitet i da Bosna i Hercegovina bude federacija sa tri entiteta, srpskog, bošnjačkog i hrvatskog. Zašto se indirektno, a ponekad bogam indirektno, zalaže Dragan Čović kao nedavno u intervju za Hrvatski tjednik? Koliko je snažna ta ideja?
Ta ideja je bila vrlo snažna u jednom razdoblju. Mislim da je danas nešto malo manje snažna u Hrvatskoj, ali sigurno da je to temeljna ideja u Čovićevoj politici. Čović, koji sebe smatra liderom na istoj razini kao i Dodik, misli da bi to njemu onda dalo puno utjecajniju i važniju ulogu. A što se Hrvatske tiče, hrvatska politika je povremeno također to podržavala jednim dijelom i zato što je imala u 90-ima svoje prste u pokušaju da se podijeli Bosna i Hercegovina. Danas mislim da objektivno govoreći čak i zadrti hrvatski političari razumiju da podjela Bosne i Hercegovine zaista nije u hrvatskom interesu, ali se igraju s tom idejom zato da bi prvo sebe predstavili kao velike zaštitnike Hrvata u Bosni i Hercegovini i drugo eventualno pridobili neku podršku koja još uvijek u hrvatskoj politici iz Bosne i Hercegovine dolazi. Hrvatska politika povremeno iskorači iz sebe i počne razmišljati o Bosni i Hercegovini kao važnom susjedu i gdje u hrvatskom interesu da taj susjed napreduje prema europskim integracijama, a onda bila natrag od nekih drugih političara uvučena u one stare šeme u kojima svako sjedi u svom kutu i pokušava nešto ušičariti u nadmetanju i zapravo destrukciji koja je još uvijek na djelu u Bosni i Hercegovini.
I na kraju, gospođo Biserko, kolika je odgovornost najbližih i najvećih susjeda Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, da se kriza u Bosni i Hercegovini ne produbljuje, nego da se konačno krene da rješava?
Bosna i Hercegovina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma je pre svega talac vanjskih interesa, posebno Srbije i Hrvatske, kao što smo čuli u ovom razgovoru, koji se prema Bosni odnose ne kao prema ravnopravnoj susjednoj državi, već kao prema poligonima za ostvarivanje vlastitih etnonacionalnih ciljeva. To se dio očitovalo prvi put sad za vreme rata 90-ih, to je rekla bih neka vertikala kroz čitav 20. vek i ona je zapravo kristalizirala se u ratu 90-ih, jer Beograd i Zagreb ne samo da ne obuzdavaju ekstremne nacionaliste u Bosni, oni ih često ohrabruju ili legitimišu. I to naravno onemogućava bilo kakav normalan politički razvoj Bosni, jer održava atmosferu nepoverenja i podstiče podele. Ne priznaje se građanska Bosna i Hercegovina, što ona u suštini jeste, jer je recimo obrana u Sarajevu bila pre svega građanska, nije bila samo bošnjačka, tu su bili i Srbi i Hrvati i svi ostali. Prema tome, tad je bila najgrađanskija, međutim rat je, odnosno politike koje su usledile nakon Dejtonskog sporazuma, poremetile tu zapravo taj građanski element. Svoje patriotske mišiće Srbija i Hrvatska često demonstriraju upravo preko Bosne i Hercegovine, kroz retoriku, simbole, kroz političke pritiske. Tu pre svega imam u vidu i način na koji se memoriše rat 90-ih, pogotovo sa srpske strane koja je bila agresor. I naravno tu je vrlo važan zaostanak europske perspektive. Dobro, Hrvatska je u Europskoj uniji, možda bi mogla imati mnogo uspešniji odnos prema Bosni i Hercegovini, međutim kada je reč o Srbiji, ona sama nije zainteresovana za Evropsku uniju, sem simbolično ili retorički, i na neki način vuče i Republiku Srpsku, odnosno cijelu Bosnu, u ponor koji zapravo nema nikakvu budućnost. Može se reći da Bosna i Hercegovina je usko vezana za ono što se dešava u Srbiji i u tom smislu Republika Srpska jeste važan instrument Beograda u dezavuisanju Bosne i Hercegovine.
Gospođo Pusić, može li se reći da će kriza u Bosni i Hercegovini početi da se rješava kad Beograd i Zagreb počnu da tretiraju Bosnu i Hercegovinu kao sebi ravnopravnu državu i kad prestanu da vježbaju svoje patriotske mišiće na toj zemlji?
To bi svakako bilo toplo za preporučiti i svakako bi koristilo i Hrvatskoj, i Srbiji, i Bosni i Hercegovini. A prvo treba kritična masa, a ima za to šanse u samoj Bosni i Hercegovini. Recimo, samo ovaj podatak da je nekad pre 10 godina recimo na hrvatskim izborima glasalo 50-60 hiljada ljudi, a da je na zadnjim izborima glasalo 16, vam nešto govori o promjeni stava u samoj Bosni i Hercegovini i mislim da će dobre stvari početi iz same Bosne i Hercegovine, a onda naravno bilo bi korisno da paralelno i susjedi malo ohanu.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Pusić.
Hvala vama.
Hvala gospođo Biserko.
Hvala vama.
bio je to most u kome su naše sagovornice bile Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.